Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Večerašnji gost kultne emisije Dok anđeli spavaju, Marine Rajević-Savić, je naš čuveni slikar Miloš Šobajić. Imao je preko 80 samostalnih izložbi i izlagao na preko 420 grupnih, a njegova dela nalaze se u blizu 40 muzeja širom sveta, zbog čega se stalno osjeća kao 17-godišnjak, zbog čega smatra da su slike kao koplja za borbu, šta o njemu kaže njegova majka Mirjana. O svojoj umetnosti i životnom putu Šobajić govori u večerašnjem prvom delu emisije Dok anđeli spavaju, autorke Marine Rajević-Savić.
Miloš Šobajić potiče iz srpske porodice u Crnoj Gori, koja je u 19. veku donela prvu čitaonicu, pozorište, orkestar, novine i časopise, prvo kulturno-umetničko društvo, Zahumlje, prvu robnu kuću. Njegovi preci su bili pisci, pesnici, grafičari, diplomate, lekari, etnolozi. Rođen je 1945. godine u Beogradu od oca Vojmira, rodom iz Nikšića, i majke Mirjane iz Korenice u Lici. Ima brata Dragana i sestru Ljiljanu. Završio je Likovnu akademiju u Beogradu 1970. godine. Živi i radi u Parizu od 1972. a 2005. u Beogradu osniva Fakultet za umetnost i dizajn na Univerzitetu Megatrend, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine, gde postaje i počasni doktor i profesor emeritus. Bio je gostujući profesor na Akademiji lepih umetnosti u Kini, gde predaje slikarstvo od 2004. do 2006. godine. Imao je preko 80 samostalnih izložbi i izlagao na preko 420 grupnih izložbi po svetu. Njegova dela se nalaze u blizu 40 muzeja u svetu. Godine 2018. Ruska Duma ga je odlikovala ordenom počasnog gosta Rusije, kad postaje član Udruženja umetnika Rusije. Dobitnik je i niza nagrada u Srbiji: Zlatni orden Republike Srbije za dostignuće u umetnosti, Vukova nagrada, Zlatni beočug Beograda, nagrada Miše Anastasijevića i druge. O Milošu Šobajiću je objavljeno blizu 700 tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, grčkoj i nemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza. U Beogradu objavljuje svoju prvu knjigu pod nazivom Slika i ćuti 2018. godine. O delu Miloša Šobajića je objavljeno 5 monografija u Parizu, Beogradu i Londonu, čije su uvodne tekstove napisali Alain Jouffroy, Peter Hanke, Edward Lucy Smith i drugi autori. Samostalne izložbe su mu organizovale prestižne institucije, muzeji i galerije od Pariza, Rima i Brisela do Kine, Amerike i Rusije. Miloš Šobajić oženjen je Majom Todorović iz Kjerdo, sa kojom živi u Beogradu. Dobrodošao, Miloše, u Mitropolitov konakt Topčiderske crkve i emisiju Dok anđeli spavaju prvi put.
Hvala tebi, Marina, da me zoveš u ovu emisiju koju pratim već 40 godina, možda je to predugo, ali eto i mene najzad u tvojoj čuvenoj emisiji Dok anđeli spavaju.
Otkrivaš godine, Miloše, a imamo ih i ti ja. Međutim, ti reče, pošto smo snimali emisiju sa tvojom Majom iz Kjerdo Todorović, tvojom suprugom, koja je rekla, kad te pita koliko imaš godina, ti kažeš 17, odnosno 27.
Stalno se osjećam kao 17-godišnjak, iako sam već podmakao u godinama i otkrio da sam u svakom društvu ja ponajstariji, što nekad nije bio slučaj, nego sam gledao društvo kao neke stare, ozbiljne ljude. Sad sam ja taj stariji kojeg bi trebali da slušaju ako su pristojni.
Šobajić, opomenula me Maja, jer se ljutiš kad se kaže Šobajić.
Šobajić, pa to je neki naziv, valjda u Srbiji Šobajić, u Crnoj Gori kažu Šobajić, tako bez ikakvih skokova u naglascima. I moji Šobajići su nekad bili davno Kadovići, pa su od Kadovića promenili ime u Šobajiće, to je jedno selo Šobajići kod manastira Ostroga. Odakle,
ni manje ni više nego ti iznad manastira Ostrog.
Pored, na kilometar od manastira Ostroga stoji čak i železnička stanica Šobajići, gdje ima jedna čekaonica i jedan toalet, betonska mala kućica i iza toga nekih 10 minuta peške uzbrdo je to čuveno selo Šobajići gdje žive uglavnom Kadovići i još jedna ili dve familije koje ne mogu sada setim tačno kako se prezivaju.
Čini mi se da sam vidjela fotografiju, ti si bio naravno, je li tako?
Naravno,
posetio
da,
selo,
da.
Ima li još
Šobajića? Ima jedan prag naše kuće, kažu evo ovo je bila kuća Šobajića, to je ne znam 20 kvadrata možda sve u svemu. Oni su tu živjeli do 1886. i onda zbog gladi pobegoše u Srbiju, a gde bi drugo, da se nahrane i boga mi negde oko Valjeva najzad se instaliraju, tu budu ugledni građani, kmetovi, učitelji i obogate se, po znacima navoda, vrate se u Crnu Goru kao bogati, naprave mlinove prve na Zeti, čak i kralj Nikola, tada knez, dolazio da se čudi tom čudu kako ti Šobajića mlinovi mogu da plove od tačke do tačke i da melju kukuruz, ja mislim, uglavnom, ili žita nije bilo. I posle su oni nastavili svojim putem, ali to je sve bilo negde 1870. ili 80.
Mislim da sam osetila kad smo bili u Valjevu na izložbi da se osjećaš kao da si iz Valjeva.
To je moj
drugi
grad.
I oni te tako doživljavaju, jest, kao Valjevci, jest, znaju za tu priču.
Da, mislim. Moji su bili Valjevci 10 godina, ako ne i više, tog kraja 19. veka.
Bilo je poznatih ljudi među tvojim precima, bio je taj čuveni Ilija Šobajić, slikar. I bilo mi je zanimljivo da pročitam kada si došao u Pariz i upoznao Dada Đurića, pa je on rekao da je bio njegov profesor, tvoj džed,
da,
stric, Ilija.
Jeste, Ilija i mnogi drugi, bilo ih je 7-8 poznatih mojih pradedova ili deda Šobajića, bili su pisci. Ilija je bio grafičar, bio je daltonista, nije razlikovao boje, pa je bio izvanredan grafičar i reakcionarni umetnik, jer je on u doba kad je kubizam i sve snage cvetao, crtao neke ekstremno klasicističke crteže sa puno detalja, perfektno čuveni je onaj njegov crtež portreta Cvićevog. Cvić, mi ga znamo samo po tom crtežu mog dede Ilije Šobajića. U stvari, to je moj deda stric, to je rođeni brat moga deda Miloša.
Po kojem ti nosiš ime?
Po kome nosim ime i to je Ilija rekao mom ocu, daj mu ime njegovog deda, tako da sam ja naslednik Milošev. Kad odem u Nikšić pa gledam one grobove Šobajića, pa vidim Miloš Šobajić, davno me uvek zapanjivalo kad sam bio dečko ili mladić, kako to da ja već tako ležim u jednom starom grobu i piše moje ime na njemu.
Krš crnogorski, Srbi iz Crne Gore, tako su se uvek izjašnjavali, tako se izjašnjavaš i ti danas. Krš, brda, planine sa jedne strane, sa očeve. Otac Vojmir, koji je završio inače Šumarski fakultet, majka Mirjana iz Like, iz Korenice, sa Plitvica, potpuno druga priroda. Pa ja sam u stvari želela da mi danas u ovom prvom delu govorimo o tome šta je tebe oformilo. Kakva je to genetika? Šta ti je dao otac, a šta majka?
Čudno. Moja majka je prava, jedna kršna žena, zdrava, optimista. Ja mislim da ona nikad ružne misli nije imala u glavi. Uvek joj je sve bilo pozitivno, uvek nasmejana, uvek spremna za život, za događaje, dok je moj otac bio sasvim drugi tip, jedan ekstremno intelektualni čovek, tako slabije građe i krhk, krh, ali zdrav, ali tako nekako sitan sa nekim ogromnim čelom i on samo mislio, kao svi Crnogorci, oni strašno vole da misle i to su misaoni ljudi, stoje gore u vrhu onih planina i tako misle jer su ubeđeni da su povezani sa Olimpom, oni i Olimp i ništa između njih. Moj otac je bio vrlo intelektualan, tako da sam eto povukao na njega, bar ja mislim, neki intelektualni gena od majke, tu želju za životom, širinu, želju za kontaktima, za... Možda sam od familije očeve nasledio taj umetnički, da kažemo, gen, a od majke taj gen druženja i slobodoumlja, da kažem.
Mi smo napravili jedan mali eksperiment. Pozvali smo gospođu Mirjanu, rođenu Đerić, Šobajić, tvoju majku, da razgovaramo sa njom, kao što to ja obično radim. Međutim, kad sam videla kako vas dvoje komunicirate, kao majka i sin, meni se to jako dopalo. I onda ste vas dvoje pričali i ja bih voljela da podelimo te trenutke sa našim gledaocima, da čujemo majku Miru.
Majka ima skoro 100 godina. Za godinu dana ćemo je slaviti 100 godina. Nikad ne bi rekli da je ona u tim godinama i utoliko je to neverovatno da se ona tako dobro drži, da je spremna da ide dalje u život. Ona ne vidi kraj sebi uopšte.
Pa kao mali bio si vrlo živahno dete, stalno u pokretu. Stalno si nešto izmišljao i radio. Kad si malo poodrastao, prvo što ti je, kad ti je olovka došla u ruke, počeo si da crtaš. Crtao si razne kuće, drveće, neke kao figure, živo
neke biće. Žene sam crtao.
Da, da. Posle si neke aktove ženske kad si bio malo stariji. Tako da je tvoj otac, on je bio presudan da ti posvetiš se cigarstvu i da se upišeš na akademiju. Eto.
Kada si rekao za Crnogorce kako su direktno u kontaktu sa Olimpom, to je taj tvoj gen, imam takav utisak, jer ti si kao mali, kada ste boravili u Istanbulu, ti si imao malo godina, koliko? 6, 7
godina. Od 7 do 9.
Ti si išao u katoličku školu, ne znam kako se zvala.
Notre Dame de Sion, to je čuvena katolička škola. Otkrio sam posle da su svi predsednici Turske i svi ministri pohađali tu školu, ovi stariji iz moje generacije. To je bila tada čuvena škola časnih sestara. I one su bile i nastavnice, tu nije bilo civila. Tako sam ja uleteo odjednom iz nekog komunizma jugoslovenskog u katoličku školu.
I ja nisam
bio sam
mogla da verujem.
Šokiran, koji je to svet, šta je to bilo. Bio sam izuzetno privučen, naravno, ali iz mog ludila ja sam svaki dan njima objašnjavao da nema Boga i da se one, te časne sestre, jako, da su u velikoj zabludi. One su me trpele i... Sad kad pomislim, stvarno, suviše su me trpele, tako da su me posle 2,5 godine mog školovanja izbacile iz škole. Zvale mog oca i rekle, molim vas, odstranite ovog dečka, on je nesnosan. I tako da sam ja posle toga, već sam imao 8,5 godina, otišao kod babe u Nikšić.
E, Nikšić, taj Nikšić, to je neka divlja sloboda. I potpuno to mogu da razumem. Tu se ta tvoja razigrana, neobuzdana priroda, ona je tu došla do izražaja i ti si svašta tamo radio.
Provincija je divna za dečaštvo, mnogo lepša nego veliki grad, Velegrad, tako mi se bar čini, možda grešim, ali ja sam u Nikšiću živo, mali grad, imao je tada 7000 stanovnika, grad moje familije, imao sam puno društva kojeg i danas imam, nažalost, mnogi su već nestali, umrli.
Kako je taj prenatalni period, što bi rekao profesor Vladeta Jerotić, vrlo značajan period koji ima itekako veze sa našim životom, kako je taj život tvoj u stomaku majčinom možda uticao na potonji život? To ti opisuješ negde i u knjizi Slika i ćuti, a onda smo čuli posle od majke, čućemo šta ona kaže o tome.
Ja sam ratno dete, ona me nosila u stomaku kroz razne akcije. Ona je prošla Sutjesku, bila ranjena u rame. Sve sam ja to valjda osetio, ne valjda, nego sigurno. Tako da, kad sam se rodio u toj Belini decembra meseca u Slavoniji na Papuku, ja sam to, čini mi se, još tada primetio i video i pokušao iz te Beline da napravim boju. Eto.
Pitaš ti majku to nešto vezano za rođenje, pa da čujemo ponovo gospođu Mirjanu Šobajić.
Ona se svega seća.
Možda mnogo bolje nego mi.
Evo, majko, interesuje me kako sam to ja ušao u tvoj život, odnosno kako si ti mene rodila, kad, kojom prilikom i kako se to desilo, sećaš li se? To je bilo pre 75 godina.
Ja sam tvoga oca srela za vreme rata i bili smo jedno vreme razdvojeni, posle smo se našli opet u Hrvatskoj i otišli u Slavoniju.
Znači, ratovali se u Hrvatskoj?
I u Slavoniji je on bio politički komesar u brigadi, a ja sam u hiruškoj ekipi radila. I bili smo zajedno, uglavnom, cijelo vreme toga ratovanja u Slavoniji. I tako si i ti.
A gde ste mene začeli? To me interesuje.
I ja nisam baš bila ono zadovoljna što sam ostala u drugom stanju.
Eto ti.
Htjela sam i da prekinem tu trudnoću, nego komesar brigade molio Boje, pa nemoj. A bilo je i kasno, već sam bila u puna tri mjeseca trudnoće.
I ja gdje sam se, ostala, gdje si me rodila?
Ja sam ostala u brigadi cijelo vreme. Na kraju sam pred porođaj otišla u Papuk.
Na Papuk. Planina Papuk.
Na Papuk.
Slavonija.
Tamo je bilo porodilište, bilo je već žena koje se porađale i porodile. I ja sam tu sačekala i rodila tebe.
Koja je to godina bila?
To je bila 44. kraj 23. decembra.
A ja lažem sve da sam rođen 45.
Da, ti krivo ti je tih 8 dana. Pa i malo onako...
Da, znači ja sam rođen 23. decembra 44. u vrh te planine Papuk.
Na Papuk.
I onda kako si me, gde smo išli
posle? Tu sam bila s tobom svega 15 dana, a za to vreme, sutra dan odmah, pošto sam se porodila, došao je otac da te vidi. Jer je bio pozvan u Beograd, pa pre nego što ode navratio na Papuk, da te vidi i on je otputovao, a ja sam poslije mjesec dana, 15 dana, krenula na put.
Da li su ti strahovi prenatalni možda uticali na tebe? Da li ti to osjećaš?
Ne, ali ja sam čovjek koji je jako zabrinut. Ja sam vrlo zabrinut i budim se svakog jutra sa velikom zebnjom. Šta će to danas da se desi? Koju ću lošu vest da dobijem i koju moram da ispravim u toku dana u nešto pozitivno kako bi završio dan da valja. Meni su jutra izuzetno teška ta rana jutra kad prvi put ukopčam da sam živ, da sam i dalje živ i da se budim u ovom svetu i to je za mene veliko jedno zabrinjavajuće stanje.
A s druge strane, vedrina iz tvojih očiju, optimizam, energija, neverovatna. Kad razmišljamo sad o tebi danas, ti si vrlo samouveren, imaš i zašto. Međutim, kada si imao 27 godina, kada si došao u Pariz, 72. godine, a ja isto bila tada u Parizu, možda zamisliš, imala sam samo 12, isto došla prvi put.
Ti si imala 12.
Tada sam imala 12, 72. Ti si zapravo, zahvaljujući tvom ocu koji je bio vojni ataše u Parizu,
45.
i prijatelj sa Markom Ristićem, tadašnjim prvim posleratnim ambasadorom. Na njegovu molbu Marko Ristić te upoznao sa Patrikom
Valbergom,
da, koji je bio likovni kritičar. Tako
da, on je bio čuveni kritičar nadrealizma, Amerikanac u Parizu. Zvali su ga Arhanđeo nadrealizma. On je bio bog i batina i zahvaljujući Marku Ristiću, koji je također bio nadrealista i poznavao ceo Pariz, ili je živeo u Parizu pre Drugog svjetskog rata, ja sam stupio u kontakt te 72. godine sa
njim. Ali znaš šta je meni to zanimljivo? Što ti tada imaš osjećaj da si
pita
važan
mene, Valbe,
i veliki.
Da, pita me i šta ti hoćeš ovde? To je bio drugi dan, treći dan mog boravka u Parizu. Ja doneo u rolnama 10 mojih slika, pa kažem evo ove slike, da uđem u neku veliku galeriju, da potpišem ugovor neki, da imam neke dobre pare, da živim, da... on me gleda i ne može da veruje šta čuje od jednog idiota iz Beograda, imao sam 27 godina, i kaže, znaš šta, ti si lud i ti si neobavešten, ti ne znaš gde si došao, ovo je ring i tu nema ja hoću to, nego moraš da zaslužiš. Moj prijatelj Max Ernst, čuveni nadrealistički slikar, je prvi put uspeo da izlaže u Parizu kad je imao 55 godina. Ja sam bio zapanjen. Popili smo neko pivo u jednom bistrovu i posle dužeg razgovora mi je rekao, ajde, ti si ipak možda talentovan, dobar dečko, evo, idi u jednu galeriju, ja te šaljem i nek on odluči šta će s tobom. Tako da sam ja već posle 3 meseca imao prvu izložbu u jednoj galeriji Lambert i tako je sve krenulo.
Ali nisi bio toliko zadovoljan onim što si zatekao u Parizu i ukusom. Ti si tražio nešto mnogo žešće, agresivnije, nešto što razbuđuje, razbuktava maštu.
Meni više odgovara nemačko slikarstvo, englesko. Francuska je uvek bila jedna uravnotežena zemlja sa slikarstvom koje je meni uvek ličilo na jednačinu, gde je leva strana jednačine ista desnoj. Sve to bilo blago, intelektualno i van mog razmišljanja. Gledao sam te galerije sa sivim slikama, hladnim, sve dok nisam video Dadove slike i Dada sam tada realno otkrio i smatram da je Dado veličanstven. Onda meni bio i danas jedan od najvećih slikara. Dado je imao tu snagu koju sam ja tražio.
Ali ono što je zanimljivo, Dado tada tebi kaže, a ja znam za to i znam takve, da je njemu slikarstvo važnije od njegovog života.
Rekao mi je, meni je važnije moje dijelo nego moj sam život. A i stvarno je živeo tako u tranjama, prljav, pocepan, verovatno i gladan i žedan, u nekom mlinu spavao je nad nekim potokom ledenim, samo su daske bile i dušek nad tim, nad ledenim potokom. I on je tako živeo, mrzeo je samog sebe, ali je zato radio najbolje slike koje čovjek može da uradi.
Ima još jedan iz Crne Gore, Uroš Tošković,
Uroš Petar Lubarda. Uroš je pokušao njega da imitira po tom ludilu i bio je izmišljeno lud, ali je poludeo tokom života realno i veliki crtač, najveći crtač je za mene Uroš Tošković.
Ono što je zanimljivo to je da si ti uspeo nekako da pomiriš taj privatni i ovaj profesionalni život. To znači da ti je potrebno neko utočište, neka baza, neka sigurnost, neka toplina, dom zapravo. I da ti nisi onaj posvećenik koji isključivo, kao recimo Dado, se bavi slikarstvom, već ti živi život.
Da, on je bio monah u slikarstvu, iako je imao veliku familiju, ali je živeo apsolutno monaški. Ja ne volim monaški život, volim život sa puno prijatelja, sa puno događaja, da pravim večere. Kući uvek sam takav bio. Volim da uživam. U stvari, opet kažem, ja sam lenština koja sebe ispravlja. Kad sam na moru, ja nikad s mora ne bi išao ponovo u grad, u Pariz ili u Beograd da radim. Kad sedim na nekoj plaži, ja bi ostao ceo život gledajući more i sunce i taj pesak i tu lepotu, ali mora da se radi. Volim da imam neku kućnu atmosferu, da imam ženu koju volim, da živim punim životom i da naravno slikam.
Prva žena koju si volao, sreo si je kad si imao 17 godina, čuvena Lotka Masnikosa, jel?
Jeste, Lotka Masnikosa, mi smo zajedno krenuli još iz gimnazije i boga mi izgurali 45 godina zajedno. Ona je preminula i ja nisam mogao da se pomirim sa mojom smrću, iako sam bio već u godinama, nego kao Feniks idem dalje. Pa sam otvorenih ruku i širom raširenih ruku krenuo u život, pre svega u slikanje, u izlaganje, to rad spašava. Tako da sam najzad došao do velike ljubavi moje Maje, koju za čiji osmeh dajem sve i čiji osmeh me održava.
A za apsolutnu ljubav su sposobni samo hrabri, to si izjavio u knjizi. Međutim, da čujemo kakav si ti bio zapravo kao mali, od koga drugog nego od onog ko te je stvorio, majka Mira.
Bio si ono vrlo ono živo dete, nestrašno da kažem. igračke nisi uopšte čuvao. To se odmah lomilo da se vidi šta ima unutra. Ali isto si bio jako osjećajno dete. Kad se Dragan rodio, to je, oni, ti si stariji od njega 4,5 godine, malo i više. Stalno si morao da prisustvuješ njegovom prepovijanju, njegovom kupanju, njegovom hranjenju. Tu si sve gledao i bio si. Inače si volio društvo, volio si djecu, volio si društvo i život. Eto tako, bio si jako živahan.
Jesam li bio hiperaktivno,
hiperaktivno dete? Da, stalno se morao si.
Bio sam uvek neko... u znoju i, da, da. I sav pocepan. Se vraćao iz škole.
Razbijeni kolena.
Totalno uništenje. Da, da. U Istanbulu, znaš kad si me jednom sačekala iz škole, a ja izlazim sav pocepan, znojav, jer sam jurio ko lud. Se sećaš toga?
Ba, sećam
se kako sam
ne bi sećala. I kad si bio malo stariji, dolazila u Inamil, kada babu Vasiliju zove da te ide braniti, jer se boksuješ tamo. Ti si se tako krvnički boksovao sa Musom i ostalom tvojom družinom, da se Milka uplašila i došla u pomoć da traži da dolazi baba da te odvaje jer te ubiše. Ne samo boksovi, nego ste organizovali neke ulica protiv ulice, pa sa štapovima u boj.
Kad si rekao histeričan i lud, ja sam nešto pokušala, gospođu Miru Šobajić, da pitam o tvom ludilu. Kaže, lud? Kako majka da kaže za sina? Međutim, bilo mi je zanimljivo kada je pričala o tome kako ona doživljava zapravo tvoje slike. I ti, ne znam da li si to ranije čuo, i to kako si ti crtao zapravo kao mali i tako dalje. Imaš li sećanja ti?
Da, pa ja sam volao da crtam i ceo život sam crtao na onom A4 papiru i nekim penkalom ćaletovim, jer nije bilo olovaka, niti hemijskih, još manje. I moj otac je to skupljao i imam gomilu crteža u Parizu, tamo u ateljevu, koje stoje u jednom bloku i ja sam se čudio zašto on to radi, ali sad mi je drago da imam tu gomilu crteža. Majka se slabo tog perioda seća kad sam crtao, ali ipak se seća. Međutim, sa mojom majkom je interesantno što kad sam joj pisao pisma iz Pariza, jer tada nije bilo ovih mobilnih telefona, pa smo se dopisivali velikim pismima, ja sam uvek dobio od nje velike prekore pismene, gde mi kaže, nemoj tako da slikaš više. To mi je bilo jako simpatično i čak smešno, pomalo iritantno, da mi ona govori iz Beograda šta ja trebam u Parizu da slikam. Ja sam joj se ja hvalio kako brišem one gomile koje radim i kako ide vreme, to je sve manje onih figura, onih čuda, onih gomila. I ona se plašila da ja više to neću moći da prodajem i da ću da umrem od gladi. To je bio razlog njene kritike. Pa pitam, šta da radim? Slikaj puno figura, to ljudi vole da
čekaj,
prodaješ.
Čekaj da čujemo kako ona to kaže.
A kaži mi, a šta misliš o ovim slikama što ja radim sada ili što sam radio od akademije?
Ja lično bih volila da te slike imaju malo više života, živi bića u njima, eto to. Inače su za mene kao majku monumentalne, pa da ožive malo, eto više.
Zato što misliš da ja ne mogu da ih prodajem dovoljno ovako?
Nije meni samo do prodaje, iako sam i na to naravno mislila, na prodaju, da bi bolje prodavao, da ima tu malo više života u tim slikama. Eto.
U prethodnih pola sata, gost kultne emisije Dok anđeli spavaju, autorke Marine Rajević-Savić, bio je naš čuveni slikar Miloš Šobajić. Slušali ste prvi deo razgovora sa našim poznatim umetnikom, drugi deo emitujemo sutra, u nedelju, u istom terminu, 21 sat na talasima radija Studio B.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.